28-րդ. Դարտանյանը կապիտանի պաշտոնի արտոնագիր է ստանում. Ընթերցողն արդեն հասկացավ, թե Բրետանից եկած ինչ սուրհանդակի մասին էր խոսքը. Սուրհանդակին ճանաչելը դժվար չէր. Դարտանյանը փոշոտ, կարմրատակած դեմքով, քրտինքից խոնավացած մազերով ու հոգնածությունից ընդարմացած ոտքերով դժվարությամբ բարձրանում էր աստիճաններով, զրնգացնելով արյունոտ խթանները. Շեմին նա դեմ դիմաց եկավ Ֆուկեին. Մինիստրը ժպտաց ու գլուխ տվեց այդ մարդուն, որը մեկ ժամ շուտ ժամանելու դեպքում կարող էր իր սնանկացման կամ էլ մահվան պատճառը դառնալ. Դարտանյանը մտաբերեց, թե այդ մարդը ինչքան սիրալիր էր ընդունել իրեն, և ինքն էր գլուխ տվեց նրան. Սակայն ավելի շատ բարյացակամության ու կարեկցանքի զգացումից, քան հարգանքից դրթված. Նրա լեզվից այրին մի բառ էր պտտվում, որն այնքան անգամ կրկնել էին դուքս դգիզին, «Փախեք»։ Սակայն այդ բառն արտասանելով, նա դավաճանաց կլիներ իր պարտքի զգացումի. իսկ այդ անել թագավորի առանձնասենյակի մուտքի մոտ, դա կնշանակեր կործանել իրեն, չհասցնելով նույնիսկ փրկել մյուսի։ Այսպիսով Դարտանյանը բավարարվեց միայն լուռ գլուխ տալով Ֆուկեին և մտավ թագավորի առանձնասենյակը։ Այդ պահին Լյուդովիկոսին համակել էին երկու զգացում. Ֆուկեի վերջին բառերի հարուցած զարմանքը և վերադարձած Դարտանյանի կերպարանքը տեսնելու հաճույքը։ Պալատական չլինելով, Դարտանյանն օժտված էր իսկական պալատականի դիտողականությամբ։ Ներս մտնելուն պես նա Կոլբերի դեմքին կարդաց, որ նրան նվաստացրել են և որ զայրույթը խեղդում է նրան։ Դարտանյանը նույնիսկ հասցրեց լսել թագավորի ինտենդանտին ուղված բառերը. «Ահա թե ինչ, պարոն Կոլբեր, ուրեմն ձեր վարչությունում կա 900,000 լիվր»։ Կոլբերը միայն լուռ գլուխ տվեց. «Նա շնչահեղձ էր լինում»։ Այդ ամբողջ տեսարանը իսկույն դրոշմվեց Դարտանյանի ուղեղում։ Ասես կամենալով ընդգծել վերաբերմունքի տարբերությունը, Լյուդովիկոս 14-րդը փաղաքշորեն բարևեց Դարտանյանին, հետո անմիջապես ազատ արձակեց Կոլբերին։ Վերջինս անչափ գունատ, երերալով դուրս եկավ թագավորի աշխատասենյակից։ Դարտանյանը բեղերը ոլորեց։ «Ինձ համար հաճելի է իմ ծառաներից մեկին այս կերպարանքով տեսնել»։ Հիանալով Դարտանյանի ռազմաշունչ դեմքով, նրա ճմրթված ու փոշոտ հագուստով ասաց թագավորը. «Իսկապես զերծմեցություն»։ Խոնարհություն արեց հրացանակիրը։ «Ես այնքան անհրաժեշտ էի համարում իմ ներկայությունը Լուվրում, որ համարձակվեցի այս տեսքով հայտնվել զերծմեցության առաջ»։ «Ուրեմն դուք կարևոր նորություններ եք բերել ինձ համար»,  ժպտալով հարցրեց թագավորը։ «Երկու բառով ամեն ինչ ասեմ. Բելիլն ամրացված է գերազանց. Երկու ստեկ պատեր, միջնաբերդեր, երկու բերդամաս, ծովածոցում 3 ռասմանավ կա, իսկ առապնյա մարդկոցները սպասում են միայն հրանոթների»։ «Ես այդ ամենը գիտեմ»,  ծոր տվեց թագավորը։ «Ինչպես, ձեր ըտմեցությունն արդեն գիտի»,  ապշահար պատասխանեց հրացանակիրը։ «Այդ ամրությունների հատակագիծն ինձ մոտ է»։ «Հատակագիծը ձեր ըտմեցության մոտ է»։ «Ահա»։ «Այո, ձեր ըտմեցություն, հենց այս հատակագիծն է»։ «Ես տեղում ճիշտ այդպիսին տեսա»։ Դարտանյանի դեմքը մռայլվեց։ «Հասկանում եմ ձեր ըտմեցություն, դուք չեք վստահել միայն ինձ, և ուղարկել եք էլի ինչ-որ մեկին»,  կշտամբանքով ասաց նա։ «Միևնույնը չէ, թե ինչպես եմ իմացել»,  առարկեց թագավորը։ «Թերևս»,  չփորձելով ծածկել իր դժգոհությունը, պատասխանեց հրացանակիրը։ «Սակայն, թույլ տվեք ասել ձեր ըտմեցությանը, որ չարժեր ինձ այդպես տապեցնել, ստիպելով 20 անգամ վտանգի ենթարկել ոսկորներս, որպեսզի վերադառնալուց հետո այդ տեղեկությամբ դիմավորեք ինձ»։ «Ձեր ըտմեցություն, եթե մարդուն չեն վստահում, կամ նրան անկարող են համարում, ապա այդպիսի հանձնարարություններ չեն տալիս նրան»։ Եվ Դարտանյանը մարտականորեն խթան խթանի զարկեց, գետին շախտալով արնաթաթախ փոշի։ Թագավորը նայում էր նրան, ներքուստ ուրախանալով իր առաջին հաղթանակի համար։ «Պարոն Դարտանյան»,  մի պահ հետո ավելացրեց նա,  «ես ոչ միայն գիտեմ, թե ինչ է կատարվում Բելիլու, այլև կարող եմ ասել, որ Բելիլն այժմ իմն է»։ «Հիանալի է ձեր ըտմեցություն», Ես այլևս ոչինչ չեմ հարցնում, պատասխանեց Դարտանյանը։ Խնդրում եմ, պաշտոնաթող անել ինձ։
Պաշտոնաթող?
Իհարկե, ես չափազանցը պարտ եմ, որպեսզի ուտեմ թագավորի հացը, որը չեմ վաստակել, ավելի ճիշտ, վատ եմ վաստակել։ Խնդրում եմ ձեր այդ մեծությանը պաշտոնաթող անել ինձ։
Ահա,
խնդրում եմ պաշտոնաթող անել ձեր այդ մեծություն, կամ ես ինքս կգնամ։
Դուք զայրանում եք, պարոն։
Ինչպես չզայրանամ, գրողը տանի։ Ես 32 ժամ չեմ իջել թամբից, օր ու գիշեր առաջ եմ սլացել։ Արագության հրաշքներ եմ գործել, տեղ եմ հասել կախաղան համված մարդուպես շնչահեղձ, և այստեղ իմանում եմ, որ ինչ-որ մեկը ինձնից առաջ է ընկել։ Ես հիմարի մեկն եմ։
Պաշտոնաթող արեք ինձ։
Պարոն Դարտանյան, իր սպիտակ ձեռքը հրացանակրի ուսին դնելով, ընդմիջեց նրան թագավորը։
Այն, ինչ ձեզ ասացի, ամենևին չի խանգարում ինձ տվածս խոստումը կատարելու։ Քանի որ խոստումս տրված է, այն պետք է կատարվի։
Երիտասարդ թագավորը մոտեցավ գրասեղանին, և դարակը բացելով 4 տակ ծալած մի թուղթ անեց։ Ահա հրացանակիրների կապիտանի պաշտոնի ձեր արտոնագիրը։ Դուք այն լիովին վաստակել եք, պարոն Դարտանյան։ Դարտանյանը շտապով բացեց թուղթը և 2 անգամ կարդաց։ Նա չէր հավատում աչքերին։ Եվ այդ արտոնագիրը, շարունակեց թագավորը, տրվում է ձեզ ոչ միայն Բել Իլ կատարած ուղևորության համար, այլև Գրևի հրապարակի դեպքերին խիզախորեն միջամտելու համար։ Այնտեղ դուք հիրավիք հաջաբար ծառայեցիք ինձ։
Օ,
արտասանեց Դարտանյանը, որի այտերը շիկնեցին, թեև նա ջանում էր տիրապետել իրեն։ Ձեզ այդ էլ հայտնի է ձեր մեծություն։
Այո, հայտնի է։
Ձեր մեծություն, ես միայն ուզում էի ասել, որ ինձ համար շատ ավելի հաճելի կլիներ իմ վաշտը խիզախ գրոհի տանելու, հակառակորդի գումարտակը ոչնչացնելու, կամ էլ քաղաքը գրավելու համար պարգև ստանալ հրացանակիրների կապիտանի կոչումը, քան 2 դժբախտի կախաղան բարձրացնելու գործին աջակցելու։
Դուք ճիշտ եք ասում։
Ինչու է ձեր մեծությունը կասկածի տակ առնում իմ անկեղծությունը։
Որովհետև ես ձեզ ճանաչում եմ։ Դուք չեք կարող զղջալ, որ հանուն ինձ մերկացրել եք ձեր սուսերը։
Այ հենց դրանում ձեր մեծությունը սխալվում է, այն էլ շատ է սխալվում։ Այո, ես զղջում եմ, որ մերկացրել եմ սուսերս, զղջում եմ, որովհետև դրա հետևանքներն անտանելի էին։ Խեղճ զոհված մարդիկ ոչ ձեր թշնամիներն էին, ոչ էլ իմ, և նրանք չէին պաշտպանվում։
Թագավորը մի պահ լուռ էր։
Իսկ ձեր ընկերը նույնպես զղջում է։
Իմ ընկերը։
Այո, դուք կարծեմ, թե մենակ չէիք։
Մենակ չէի։
Որտեղ։
Գրևի հրապարակում։
Ոչ, ձեր մեծություն, ոչ։
Կաս կարմիր կտրելով այն մտքից, որ թագավորը կարող է կարծել, թե ինքն ուզում է տիրանալ Ռաուլին բաժին հասնող փարքին, արագ-արագ վրա տվեց Դարտանյանը։
Ոչ, գրողը տանի, մենակ չէի։ Ես գործընկեր ունեի, այն էլ շատ լավ գործընկեր։
Երիտասարդ տղայ էր։
Այո, ձեր մեծություն։ Սակայն շնորհավորում եմ, պալատից դուրս կատարվող իրադարձությունները ձեր մեծությանը հայտնի են նույնքան ստույգ, որքան և Պալե Ռոյալի ներքին կյանքը։ Այդ բոլոր տեղեկությունները պարոն Կոլբերն է բերում ձեզ։
Պարոն Կոլբերը միշտ էլ գովեստով է խոսում ձեր մասին, և նրա համար լավ չէր լինի, եթե այլ կերպ խոսեր։
Օ, դա հիանալի է։
Բայց նա գովում է նաև այդ երիտասարդին։
Եվ շատ արդարացիորեն, ասաց հրացանակիրը։
Ըստ երևույթին քաջ տղա է,
ավելացրեց Լյուդովիկոս 14-րդը, կամենալով սաստկացնել Դարտանյանի ենթադրյալ սրտնեղությունը։ Այո, ձեր մեծություն, քաջ տղա է, կրկնեց հրացանակիրը։ Նա հրճվանքի մեջ էր, որ կարող է թագավորի ուշադրությունը հրավիրել Ռաուլի վրա։
Դուք նրան ճանաչում եք։
Այո, մոտ 25 տարի ձեր մեծություն։
Բայց նա հազիվ 25 տարեկան լինի,
բացականչեց թագավորը։ Ձեր մեծություն, ես նրան ճանաչում եմ ծնված օրից։
Այդպես է։
Ձեր մեծություն, շփոթվեց Դարտանյանը։ Ձեր հարցի մեջ անվստահություն կա,
և ես դա վերագրում եմ կողմնակի ազդեցության։ Պարոն Կոլբեր այդքան մանրամասն տեղեկություններ հաղորդելով, հավանաբար մոռացել է ասել ձեզ, որ այդ երիտասարդը իմ մտերիմ ընկերոջ որդին է։
Վիկոնդ դե Բրաժելոնը։
Այո, ձեր ադմեցություն, Վիկոնդ դե Բրաժելոնի հայրը կոմս դե Լաֆերն է, որն այնպիսի հաջողությամբ աջակցեց Կարլոս երկրորդի վերականգնմանը։
Օ, Բրաժելոնը կտրիչների տոհմից է։
Ուրեմն, նա այն ազնվականի որդին է, որ եկել էր ինձ մոտ, ավելի ճիշտ, Մազարինիի մոտ, Կարլոս երկրորդի անունից, դաշին կնքելու առաջարկով։
Չեք սխալվում։
Եվ այդ կոմս դե Լաֆերը քաչ մարդ է։
Դեր իմ, այդ մարդը հանուն ձեր հոր, ավելի շատ անգամ է զենք բանեցրել, քան ձեր ադմեցության կյանքի օրերի թիվն է։
Այս անգամ Լյուդովիկոս 14-րդը կծեց շրթունքը։
Լավ, պարոն Դարտանյան, լավ։
Եվ կոմս դե Լաֆերը ձեր ընկերն է։
Արդեն 40 տարի է, դեր իմ։ Ձեր ադմեցությունը տեսնում է, որ այս ամենը հնուց է գալիս։
Դուք կցանկանայիք տեսնել այդ երիտասարդին, պարոն Դարտանյան։ Թագավորը զանգակը հնչեցրեց։ Հայտնվեց ծառան։
Կանչեք Վիկոնդ դե Բրաժելոնին,
հրամայեց թագավորը։
Ինչպես, նա այստեղ է,
հարցրեց Դարտանյանը։
Այսօր նա հերթապահում է Լուվրում, արքայազն Կոնդեի ազնվականների ջոկատի կազմում։
Հազիվ էր թագավորն իր խոսքն ավարտել, երբ ներս մտավ Ռաուլը։ Դարտանյանին տեսնելով նա ժպտաց հմայիչ միայն երիտասարդությանը հատուկ ժպիտով։
«Դե, Ռաուլ», դիմեց նրան Դարտանյանը։ «Թագավորը թույլ է տալիս, որ համբուր ես ինձ, միայն թե նախ շնորհակալությունը հայտնիր նրան»։
Ռաուլը խոնարհություն արեց այնպիսի նրբագեղությամբ, որ թագավորը, որը բարձր էր գնահատում մյուսների արժանիքները, եթե իհարկե դրանք չէին նսեմացնում իր արժանիքները, հիացավ Բրաժելոնի գեղեցկությամբ, բարեկազմությամբ, համեստությամբ։
«Վիկոնդ», նրան դիմեց Լյուդովիկոսը։ «Ես արքայազն Կոնդեին խնդրեցի, որ ինձ մոտ տեղափոխի ձեզ, և ստացա նրա համաձայնությունը. Ուրեմն այս առավոտից դուք ծառայում եք իմ արքունիքում»։
«Արքայազն Կոնդեն բարի տեր էր, բայց հուսով եմ, որ ինձ ծառայելուց դուք ոչինչ չեք կորցնի»։
«Այո, հանգիստ եղիր, Ռաուլ, թագավոր ինձ ծառայելը վատ չէ»,
նկատեց Դարտանյանը, որ իմանալով Լյուդովիկոսի բնավորությունը, ճարպկորեն խաղում էր նրա ինքնասիրության վրա, իհարկե չխախտելով չափն ու պատշաճությունը. Նա կարողանում էր շողոքորթել նույնիսկ հեգնելու ձևով։
«Ձեր ադմեցություն»,
մեղմ, նվաղուն ձայնով ասաց Բրաժելոնը այն ազատությամբ ու անկաշկանդությամբ, որ ժառանգել էր հորից։ «Ես այսօրվանից չէ, որ ծառայում եմ ձեր ադմեցությանը»։
«Օ, իհարկե, դուք ուզում եք ինձ հիշեցնել գրեվի հրապարակում տեղի ունեցած դեպքերի մասին. Այդ օրը դուք իրոք լավ ծառայեցիք ինձ»։
«Ձեր ադմեցություն, իմ խոսքն այդ մասին չէր. ինչպես կարող եմ հիշեցնել այդքան չնչին ծառայությունն այնպիսի մի մարդու ներկայությամբ, ինչպիսին պարոն Դարտանյանն է. ես ուզում էի հիշատակել այն միջադեպը, որն իմ կյանքում կարևոր իրադարձություն էր, և դրդեց ինձ 16 տարեկանից կյանքս նվիրել ձեր ադմեցությանը ծառայելու»։
«Իսկ ինչ միջադեպ էր»,
հարցրեց թագավորը։
«Ասացեք»։
«Երբ առաջին անգամ ես պետք է արշավի մասնակցեի և գնում էի արքայազն Կոնդեի բանակին միանալու, կոմս դե Լաֆերը ինձ ճանապարեց մինչև Սենդենի, որտեղ հանգչում է Լյուդովիկոս 13-րդի աճյունը, սպասելով իր հաջորդին, որին հուսով եմ Աստված դեռ երկար տարիներ չի ուղարկի նրա մոտ. այժմ կոմսը առաջարկեց ինձ երթվել մեր տիրակալների աճյունով, որ ես կծառայեմ թագավորական իշխանությանը, որ իմ արմնավորումը դուք եք դերի, և որ հավատարիմ կլինեմ այդ իշխանությանը, թե մտքով, թե խոսքով և թե գործով»։ Ես երթվեցի, և իմ երթումը լսեցին Աստվածն ու ննջեցյալ արքաները։ 10 տարվա ընթացքում ես շատ ավելի քիչ առիթներ եմ ունեցել երթումս կատարելու, քան կկամենայի, սակայն ես միշտ էլ եղել եմ մի միայն ձեր ադմեցության զինվորը, և ծառայության անցնելով ձեզ մոտ փոխում եմ ոչ թե իմ տիրոջը, այլ միայն զորամասս»։ Ռաուլը խոնարհվելով լռեց։ Նա իր խոսքն ավարտել էր, բայց Լյուդովիկոս 14-րդը մտազբաղ էր ու լուռ։
«Աստված վկա», բացականչեց Դարտանյանը։ «Սքանչելի է Աստված»։
«Այնպես չէ՞ ձեր այդ մեծություն. ինչ լավ է, ինչ ազնիվ»։
«Այո», զսպելով իր հուզմունքը, որի միակ շարժառիթը շփումն էր Ռաուլի վեհ ու ազնիվ հոգու հետ, ասաց թագավորը։ «Այո, դուք ճիշտ եք ասում. դուք ամենուր ծառայում եք թագավորին. Սակայն զորամասը փոխելով դուք պաշտոնի բարձրացում կստանաք, որը լիովին վաստակել եք»։ Ռաուլը հասկացավ, որ թագավորն ուրիշ ասելիք չունի։ Նա իրեն հատուկ նրբանկատությամբ հրաժեշտ տվեց ու դուրս գնաց։
«Դուք էլ ինչ-որ բան ունեք ինձ հայտնելու»։
Դարձյալ մենակ մնալով Դարտանյանի հետ, հարցրեց թագավորը։
«Այո, ձեր այդ մեծություն, այդ լուրը ես միանգամից չհայտնեցի, որովհետև տխուր լուր է և սուք է բերելու Եվրոպայի թագավորական տներին»։
«Ինչ եք ուզում ասել»։
«Ձեր այդ մեծություն,
Բլուայով անցնելիս ես վշտալի նորություն իմացա»։
«Հիրավի, դուք ինձ վախեցնում եք, պարոն Դարտանյան»։
«Այդ լուրն ինձ հաղորդեց ավակ շնապահը, որի թևքին սկո ժապավեն կար»։
«Գուցե իմ հորեղբայրը, Գաստոն Օրլեանցին»։
«Ձեր այդ մեծություն, նա վախճանվել է»։
«Եվ ինձ ոչ ոք չի տեղեկացրել»։
Վիրավորված, որ իրեն չեն հայտնել հորեղբոր մահվան մասին, բացականչեց թագավորը։
«Մի բարկացեք ձեր այդ մեծություն», ասաց Դարտանյանը։ «Փարիզյան սուրհանդակները և ընդհանրապես աշխարի ոչ մի սուրհանդակ այնպես չեն արշավում, ինչպես ձեր խոնարհծառան. Բլուայի բամբեր այստեղ կլինի միայն 2 ժամ հետո, իսկ նա արագ է գալիս, հավատացնում եմ ձեզ. ես նրանից առաջ անցա, երբ նա արդեն դուրս էր եկել Օրլեանից»։
«Իմ հորեղբայր Գաստոնը»։
Ձեռքը ճակատին սեղմելով և այդ 3 բառի մեջ ամենահակասական զգացմունքները դնելով, շշնջաց Լյուդովիկոսը։
«Այո, ձեր այդ մեծություն»։
Թագավորի մտքերին պատասխանելով, փիլիսոփայորեն նկատեց հրացանակիրը։
«Անցյալը գնում է»։
«Իրավացի եք, պարոն, իրավացի եք.
բայց դուք, փառք Աստծո, ապագա ունեք, և մենք կճանանք, որ այն պայծառ լինի»։
«Այդ հարցում ապավինում եմ ձեր այդ մեծությանը», գլուխ տվեց Դարտանյանը։ «Իսկ այժմ»…
«Այո, իսկապես. ես մոռացել էի, որ դուք 100 լոճ ճանապարհ եք կտրել»։
«Գնացեք, պարոն, հոգացեք ձեր մասին»։ «Չէ, որ դուք մեկն եք իմ լավագույն զինվորներից, իսկ երբ հանգստանաք, վերադարձեք ինձ մոտ»։
«Ձեր այդ մեծություն, ձեր կողքին, թե ձեզանից հեռու, ես միշտ էլ պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
Դարտանյանը դարձյալ գլուխ տվեց ու դուրս գնաց։ Հետո, ասես Ֆոնտենբլոյից եկած լիներ, գնաց Լուվրում Բրաժելոնին գտնելու։